Yo, 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 misliš da znaš, brat, stari, fejde let na radio. Uči se od špikarja, ka to stvari so vlada, jo. Ne bi tena od tistih, ka pada, jo. Na resnice tistih, ka vlada, jo. Ne pusti, da ti ogen ukrade, jo. Ne bi še ena senca tega mesta. Nauče bit novinar, al novinar, ka postan frekvenca tega mesta. Ne tvoj glas med odmori zapolni tišine. Življenje se vrti na radiju Nove Fužine.
Radio Fužinc, na radiju Študent. Prvič to soboto ob 10. do povdne. Projekt podpira Evropski socialni sklad.
Živjo, en prav fajn pozdrav poslušalcem Radija Študent, ki ste zdaj priklopljeni na frekvenco 89,3 MHz UKV stereotehnike. In kot je pravzaprav samo Boris že napovedal v tem začetnem džinglu, zdaj trenutno v tej naslednji uri do 11. bo govora o šolskem radiju, ki ga je Radio Študent v letošnjem šolskem letu začel delati na osnovni šoli Nove Fužine. In danes tule nastopi prva izmed treh oddaj, s katerimi pokomentiramo dogajanje na tej šoli. In v prvo smo se odločili povabiti mentorce tega šolskega radija. Tako da tule v studiju sta z nami mentorici Jožica Ambrožič in pa Karmen Tič. Živjo, punci, pozdravljeni.
Živjo, živjo.
Lep pozdrav.
Ja, evo, zdaj mogoče na samem štartu najprej povemo par stvari o šoli. Nove Fužine, če se namotem, sta dve, ne?
Tako je, torej naša šola je druga osnovna šola, ki je nastala na Novih Fužinah. Praznovali smo že 24. obletnico. Včasih nas je bilo zelo veliko na šoli, 900 do 1000, zdaj nas je samo še 300. In skušamo otrokom podati čim več stvari raznovrstnih, za življenje, ne samo golo učenje in pridobivanje znanja, ampak še nekaj več. In letos nam je to uspel tudi z vašo pomočjo.
Moram priznati, da recimo ekipa Radija Študent, ki je prišla na to šolo, je prišla brez kakega posebnega predznanja o tej osnovni šoli, pa smo pol tekom cajta ugotovili, da je pravzaprav zelo zanimiva šola. Tudi vidve sta povedali en kup enih anekdot, mogoče lahko kakšno kar povemo za en tak zabaven oris. Anekdota v zvezi, mogoče z začetki.
Torej, pred 24 leti sem bila tudi jaz začetnica v šoli in ker prihajam s podeželja, je bilo tukaj le v mestu marsikaj novega, poleg tega je bilo pa to tudi kulturno okolje. V šolo so prihajali otroci z vseh bivših republik in je bilo že na to temo verjetno veliko anekdot od tega, da je bilo popolnoma drugačne kulturne navade. Ampak se mi zdi, da je vse to samo včasih lahko nad standard, ker se otroci med seboj družijo. Veliko anekdot je pa nastalo, seveda takole, žal mi je, da si jih nisem skozi vsa leta zapisovala. Recimo otrokom zelo taka smešna anekdotica, ko smo se pogovarjali v tretjem razredu o rimskem mestu Emoni, Ljubljani. Pa smo pisali kontrolno nalogo, pa je en fantiček napisal na mesto, da je rimska Ljubljana se imenovala Emona. Moj je bilo pa zelo blizu Mercator, moj je bilo podobno pa je napisal Mercator, torej taka je neka nepozabna anekdotica, ki ne bomo nikoli pozabili. Pa še veliko stvari se je zgodilo, ne? Tako da delo vseh teh 24 let, jaz nikakor ne bi mogla reči, da je bilo dolgočasno, ampak je vedno zanimivo, zabavno, če tako tudi gledaš na vse stvari, ki te obdajajo.
Sicer par teh anekdot zaupamo tudi poslušalcem vaše šole, znotraj rubrike Kako že? Anekdota za dobro jutro? Mala anekdota za dobro jutro.
Kratka anekdota za dobro jutro.
Skratka, zanimive reči. Pravzaprav velja pa seveda še razložiti, kako je sploh prišlo do tega sodelovanja, zakaj ste se odločili za šolski radio, odkot ta ideja, ki je zrasla.
Ideja je pravzaprav prišla dokaj spontano na eni popoldanski kavi in sicer z vašo projektno pisarno prijateljujemo, že tako. In prišla je ideja res tako, joj, mogoče bi pa lahko zapakirali projekt Šolski radio. In potem smo začeli o tem razmišljati, beseda je dala besedo in ideja je bila zelo močna, potem sem jaz mečken vprašala na šoli, naša ravnateljica je idejo zelo hitro in močno podprla, zdelo se je fajn, da bi se to uresničilo in tako smo šli v zadeve.
Okay. Strašno me zanima, kako ste si predstavljali projekt pred samim štartom? Kako bo zdaj to zvenel, kako bo izgledalo naše sodelovanje? Kaj je recimo najbolj presenetilo v sklopu vsega tega?
No, jaz moram reči, da sem se takoj navdušila, ko je Joži pošla v šolo in rekla, Carmen, jaz imam eno superca idejo, kaj če bi imeli, mi bi imeli lahko šolski radio in to v okviru radija študent, veš, oni bi nam pomagali. In zame je bila tukaj stvar že pokljukana, da gremo v projekt, vedela sem, da bo ravnateljica sigurno res navdušena, ker podpira take stvari, inovativne. In če vam povem, da za začetek sem se počutila zelo varno, ker sem vedela, da nam boste pomagali, da nas boste vodili, da bomo pravzaprav imeli učitelje, tudi mi. Ne? In predvsem zdaj, po tolkem času, ugotoviš, da si tudi podrazno nisi predstavljal stvari, kako bodo tekle, da pravzaprav pojma nimamo, kako stvari tečejo, ker itak speaker biti je pa res nekaj najlažjega, prideš pa malo govoriš. Prispevki itak nastajajo 1, 2, 3, torej naše kvazi mnenje, ampak super je po vsem tem času, veš, začela tudi šola se mi zdi dihati s tem, ko se vidijo zdaj rezultati. Torej pričakovanje na začetku pa samo želje, da gremo. In da se vržemo v en prazen prostor in plavamo, no?
Ampak kakšni pomisleki so pa verjetno bili? Ali pri vama, ali pa ste jih slišali odkot?
Jaz mislim, da smo se vsi mečken drugač predstavili v smislu tudi naši učitelji mogoče, no? Ker zdaj je ta radio res tako zelo raznovrsten, zelo se dogaja, še na drugih področjih potegnemo stvari za sabo. Tako da mislim, da je pozitivno presenetilo vse skupaj in nas, učitelje in učence. No?
Jaz se spomnim prvo leto, ko sem prišla na Fružine, takrat je bilo po šolah zelo moderno imeti šolski radio. Ampak šolski radio je pomenilo prvih 10 minut, tisti dan, ko je bila prva ura na sporedu, razredna ura v vseh oddelkih. To je pomenilo obdelati praznike, ki so sledili, prikazati kakšne slovenske pesnike in pisatelje ali pa obletnice znanih pesnikov in pisateljev. Potem se je pa zadeva že zaključila. Ne? Torej, tukaj ni bila vključena neka inovativnost otrok, spremljanje celega vzdušja na šoli, klime med učenci, ampak imel je svoj namen, ker je bil pač šolski radio, ki ga je bilo treba kot speljati kot del neke interesne dejavnosti. Torej, popolnoma drugačno gledanje.
Ko si že glih omenila, ne, vključevanje recimo pisateljev, pesnikov v šolski radio, eno izmed teh prvih izhodiščnih vprašanj pri šolskem radiju na šoli ponovati je, komu je ta radio zdaj pravzaprav namenjen? A promoviranju teh recimo izobraževalnih vsebin ali tej mladini? Kje zdaj najdete to verjetno neko umestno pot? A ste se recimo pogovarjali o tem pred začetkom? Že to, ja. A bojo zdaj te otroci lahko govorili v tem svojem pogovornem slengovskem jeziku, ali bo treba govoriti tako, da bo všečno staršem?
Jaz mislim, da ta prva stvar, kar smo že od začetka postavili, je, da je ta radio namenjen predvsem otrokom in da je pač ta radio njihov in da oni sodelujejo pri pripravi in izvedbi programem. Kar se tiče pa govora in teh stvari, pa ja, eno umestno pot si želimo oziroma nekako iščemo.
Ker če zdaj mladince vprašamo, kaj bi si želeli vključiti v eter šolskega radija, verjetno ne bojo glih na prvem mestu omenjali pisateljev pa pesnikov.
Sigurno, da ne. Imamo pa itak zdaj tudi rubriko torej na današnji dan, pa lahko tudi zapeljamo enkrat na teden stvari, ki so se zgodile, zdaj pa niso nujne, da so to samo pesniki, ampak pač dogodki, ki so vplivali na našo zgodovino ali pa ki se po zanimivosti dotikajo tudi otrok. Pa je lahko tudi rojstni datum, kakšne znane pevke ali pa igralca, kakorkoli. Res pomembno se nam zdi, da je radio všečen otrokom, da ga oni sprejmajo za svojega in si posledično potem želijo tudi sodelovanja. In to je tisto, kar želimo, otroke med seboj povezati na celi šoli.
Če pa povzamemo, koliko močna je zdaj ta odrasla uredniška nota? Se spomnite kakšnih primerov, ko je bilo treba recimo res urgirati pa reči, opa, brate, ne, tole pa vsem šolat, lele pa takole tole ne bo šlo. A sta kdaj dobesedno recimo kakšno stvar prepovedale?
Tako striktno prepovedali mogoče ne. Ne, mogoče smo edin preoblikovali kakšno zadevo. Ja.
Kakšne vice?
Ja, kje pa kje.
Šale.
Ja,
no, spomnim. Ja, tako. Drugače so otroci trenutno še zelo vodljivi, ker se še ne počutijo zelo suverene, ne, torej še potrebujejo našo pomoč in jo tudi sprejemajo in se načeloma lahko vse dogovorimo.
Ja, mislim, da kar tako skupaj delamo zadeve. Smo pa imeli pomisleke, no, pa mečkan težav pri izbiri glasbe, ker se mi pa zdi, da je tudi en izobraževalni moment v tej smeri in moramo mečkan popaziti, kaj se vrti na našem radiju. No?
Ja, zadnje leta Radio Študent recimo malo bolj aktivno spremlja to sceno šolskega radija v državi in se zmeri znova izkaže, da je glasba sama tisti prvi faktor, ki povleče ta voz za sabo, zakaj bi zdaj mi imeli radio na šol, zato da bojo otroci lahko vrteli svojo muziko in tako naprej. Ampak v zelo dostih primerih je pa potem prav glasba tudi ta odločilen faktor, zakaj se nekatere šole pa odločijo prenehati z dodajanjem. Ker od vsega začetka zadeva zgleda zelo enostavno, pač imamo neke glasbene želje, ampak zelo hitro pademo pol v cikl, da se posluša samo en določen žanr, samo ceca, določene stvari so sporne, kako zdaj otrokom razložiti na kak način.
Se ravno tukaj nam je zelo prišla v pomoč so prišli vaši nasveti. Kako naj bodo postavljene glasbene lestvice, kako naj bo glasba proporcionalno, koliko slovenske, koliko tuje, koliko repa, ne, česarkoli. In to nam je to veliko pomoč in to imamo mi to veliko prednost, da nas vodite, nam pomagate, nas usmerjate, postavljamo pravila, zdaj le na začetku in če bomo pravila postavili, potem nekak ne bo problema se jih držati ali pa kakšno stvar še dopolniti, ampak pravila pa so in to je dobro.
Na te stvari recimo
ampak mi tega na šoli nismo vedeli, vi imate pa izkušnje in torej.
Priznam sicer, da tudi Fužinci pravzaprav širijo nam ta glasbeni okus. Namreč, ko smo prišli v pričakovanju oziroma v razmišljanju, da itak vse poznamo. Poznamo sceno se, kaj pa mladina posluša, Beyoncé, Lady Gaga, pa se neha, ne, pa ceca pa to. Pol smo poslišali za imena Nicki Minaj in podobno, ki jih jaz osebno recimo niti nisem znala ugoogliti. Da bi sploh vedela, zakaj gre. Ne? In vsakeč znova, ko se srečamo, podajo 15 novih imen, na katera lahko sam gledam. Skratka, pojma nimamo. Smo očitno že vsem mladi, pa toliko starejši, da je ta razlika v letih že kar prevelika.
Otroci so pa itak vedno polni presenečen in udarijo tako ven stvarmi, da sem gledaš. Tak, da, ja, in tukaj je ena stvar, pa radio se mi zdi, da ta njihova ustvarjalnost pa spontanost pa sproščenost pride lahko mečkan bolj do izraza kot pa drugi pri drugih stvarih na šoli recimo.
Mi smo pa vključno z vami se prav razmišljali o različnih variantah, kako zdaj umestiti glasbo v program in pa smo prišli do ene zelo zanimive variante, mislim, da je bila predlagana iz vaše strani, da enostavno se to počne pri pouku glasbene vzgoje.
Tako, to smo zelo, zelo hvaležni naši učiteljici glasbenega pouka, ki je bila pripravljena to sprejeti in zdaj smo tako nekako domenjeni, da en delček glasbene opreme se pripravlja pri pouku glasbene vzgoje skupaj z učiteljico. Ona je tudi seznanjena, na kaj mora biti paziti, biti pozorna, tak da, ja.
No, potem pa od te ideje, izhodišča za šolski radio gremo na prakso. Zanima me, se mi zdi, da ste imeli audicijo na začetku, ali se motim, za radijsko ekipo?
Prav audicije nismo imeli nikoli.
Povabili smo vse učence.
Tako. Potem se predvsem predmetno stopnjo.
Predmetno stopnjo, od petega do devetega razreda, še peti razred z razredne stopnje smo povabili. In potem se je itak skristaliziralo že takoj skozi prvih nekaj naših srečanj, kateri učence zares to zanima in katere ne. In neka naravna selekcija se je naredila. In tako zdaj imamo ekipo 13-14 učencev. Zelo zanimivo je, da jih imamo v ekipi od 5. do 9. razreda in najbolj mi je bilo zdaj v soboto na teh vajah všeč, da se družijo med seboj, da si pomagajo in da se sprejemajo drug drugega za enakovredne člane ekipe. In se mi zdi, da s tem je dosežen eden izmed zelo pomembnih ciljev.
Zna pa biti ta starostna, zelo raznolika skupina, hkrati tudi zelo zahtevna, ne?
Ja, od nas zahteva veliko dela, se, torej, ko nas spremljate, pa delate, torej, presenečajte na različne načine, eni so že čisto odrasli, drugi so še čisto v svojem domišljijskem svetu in zdaj, kako se te stvari uporabiti in jih zapakirati, tako da bo, da bo šlo v dobro radijo, ne, za, za napredek pri delu. Ja, naporno je, ampak je pa izziv.
Okay. Povejmo še, v nadaljevanju bomo zdaj slišali čez par momentov posnetek iz Radija Fužinc, ki ga lahko tudi sami slište iz njihove spletne strani. Če vtipkate v Google Radio Fužinc, bo to zadosto v redu in najdete spletno stran prav temu namenjeno. In med celotnimi oddajanji, recimo bomo danes predvajali 6. oddajanje in ga potem tudi pokomentirali, še pred tem pa lahko povemo o studiju. Na kak način ste vzpostavljali studio?
Ja,
studio. Kje ga imajo? Ja, kako to zgleda?
Studio je v bistvu primoren biti tam, kjer je, zaradi vseh kablov in vseh povezav, ki potekajo pač iz teh zvočnikov po šoli, točno na eno mesto in to je zraven tajništva, ena posebna sobica, katera je bila namenjena predvsem sestankom in tako
razgovoru nečem. Starši. Ja.
No, sedaj smo ga pa nekako tako elegantno preuredili ta prostor in sicer polovička tega prostora je še vedno namenjena sestankom in različnim stvarem, kar, kar potrebujemo na šoli. En delček je pa studio in ta studio ste nam vi, pač Radio Študent nam je pomagal opremiti z, vsemi, z vso opremo, ki je potrebna za oddajanje.
Ampak vi ste imeli pa par zelo kreativnih idej, ja. Kako dopolniti ta studio. Naprimer, z lučko on ja, air, boš ja. Razložile, Joži.
Ja, 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 ta lučka on air, to je naša kolegica, gospa Barbara, je prišla na to idejo. To je taka lučka, ki se jo pritisne in potem zasveti in gor smo, gor so take črke on air, rdeče. Ampak ta lučka se je žal mečken pokvarila, je padla na tla in se je mečken polomila, tak da zdaj je v, na popravilu. Čakamo, da pride nazaj.
Čaka na novo dozo lepila.
Tako,
pa
tako.
Za glasbene želje smo imeli eno super škatlo. Spet tlele gre kompliment in poklon Barbari, ne? Ki je predelala eno obično škatlo v škatlo Radio Fužinc. Kako je to zgleda, dokler je traja?
Ja, zelo, zelo fajn škatla je bila in sicer na hodniku v zgornjem štuku naše šole. In je bila namenjena, ja, da bi se noter zbirala ali glasbene želje, ali kakšni predlogi, ali odgovori na nagradne igre. Ampak naši učenci so to mečken prelepili in
predvsem so odlepili.
Preoblikovali to škatlo, tako da zdaj zaenkrat je tudi, tudi ta škatla na popravilu.
Ampak je bila res genialka.
Je bila pa genialna, ja.
Kaj smo že gor nalepili? Zvočnike, oziroma slike zvočnikov?
Ampak zdaj znamo še več stvari, tudi kako pripravljati, oglaševati, torej bo zdaj še boljša. Ena z mogoče naslednjih delavnic, tako škatlo še daj dodelamo.
Pa anteno je treba.
Tako, no, antena, ja.
Škatla z anteno, to smo se najbolj zapomnili. Smo bili radici tale krajno nesrečni, ko smo prišli naslednjič
in ni bilo
nič več od teh zvočnikov pa antene. Ok, Antena Radio Študent pa v naslednjih momentih torej lovi že najavljeno epizodo Radia Fužinc. V celoti boste slišali 6. oddajanje. Potem ga bomo tudi pokomentirali. Imejte pa v mislih, da tole delajo praktično kratkohlačniki, da vse gre v živo ob petkih do povdne. Torej, slišmo tole zdaj z vsemi napakami in lepimi rečmi ured. Pa poslušmo.
Karjevka, to stvari so vladajo, ne biti ena od tistih, ki padajo, na resnice tistih, ki vladajo, ne pusti, da ti ogen ukradajo, ne bi še ena senca tega mesta, ne uce biti novinar ali novinar, kaj postam frekvenca tega mesta, ne tvoj glas med odmori zapolni tiščine, življenje se vrti na radiju nove Fužine.
Pozdravljeni vsi, ki nas poslušate in dober tek, čeprav kar malcate. Spet je torej petek in znova je z vami Radio Fužinc. Danes smo v ekipi tehnika Rok in Sima in špikarki Mateja in Ana. Za vas smo pripravili rubriki A si vedel, ti bom nekaj povedal in na današnji dan. Vmes pa seveda čaka veliko glasbe. Prvi komad, ki ga bomo danes poslušali, izvaja ameriška pop-rock skupina iz Kalifornije Trail, ki je znana predvsem po uspešnici Hey Soul Sister, za katero so dobili glasbeno nagrado. Skupina deluje že 8 let, zadnji album pa so izdali lani. Prisluhnimo pesmi iz tega albuma Drive By in uživajmo v ritmu.
On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Se približuje dekletu. Ne ve, o čem bo govoril.
Vreme se je pa kar naredilo, ne?
Ja.
A si gledala včeraj pa Titanik?
Ne.
Fant se zaveda, da je zdaj njegova zadnja priložnost, da pridobi njeno pozornost.
A si vedela, da se biseri, če jih potopiš v vodo, stopijo?
Ne. Wow.
A si vedel, ki povedu.
Ali ste vedeli, da če poskušate zadržati kihanje, vam to lahko povzroči pok žile v možganih ali v zatilniku. Lahko tudi umrete. Če pa premočno kihnete, si lahko zlomite rebro.
Vreme se je pa kar naredilo, ne?
Ja.
A si vedel, ki povedu.
Drugi komad, ki ga bomo slišali, je komad slovenske skupine Siddharta, ki na slovenski glasbeni sceni kraljuje že od leta 1995 in skoraj vsako leto prejme Viktorja za glasbenega izvajalca. Za ime so si nadeli naslov romana nemškega pisatelja. Sledijo pa značilnom rokovskemu slogu. Morda še niste vedeli, da je v skupini 5 stalnih članov in da je bil klaviaturist Tomaž učenec naše šole. Poslušajmo njihov mirnejši komad iz zadnjega albuma z naslovom Spet otrok.
Prav nenavaden dan, ko v miru sam bedim. Osvežem zadiši in zunaj seda mi. Tako tiho je, da slišal sem mladost, ko objema mi telo in počutim se lepo. Prav nenavaden dan, kot vsak je bil takrat, ko sem se kot otrok šel s prijatelji igrat. Se zelenilo je na obrazih le na smeh, dečalica in v očeh se je svetilo srce. Si sam leži, kaj je ostalo tam, kaj ohranil je spomin. Še vedno je lepo, ko se ptice parijo in ko prva odleti, ko po snegu zadiši.
Poslušate Radio Fužinc.
Na vrsti je druga rubrika.
Na današnji dan.
Danes je petek 13. 13. april je 103. dan leta v Gregorijanskem koledarju. Na ta dan se je leta 1735 rodil slovenski pisatelj in jezikoslovec Marko Pohli. 13. aprila 1918 se je rodil tudi pisatelj in pesnik Vladimir Pavšič, Matej Bor. Istega dne, leta 1948, pa pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar. Pa še to, 13. april leta 1912 je pomenil drugi dan prvega in zadnjega potovanja ladje Titanik.
Ej, stari, to je bila zapotnik, ti moram povedati, kaj? Veš, da je ladja Vušic najboljši ladjo v mestu. A res nisem vedel.
Za konec prisluhnimo modernejšim ritmom house-a, ki nam jih neprestano ponuja francoski glasbeni producent in DJ David Guetta. Najpopularnejši DJ na svetu nas navdušuje že od leta 2002 in slavi po izrednem izboru vokalistov, ki izvajajo njegove komade. Poslušali bomo komad Without You, ki so ga napisali Guetta, Usher in Tayo Cruz. Vokal pa izvaja ameriški pevec Usher. Pesem govori o življenju nekoga, ki ti pomeni vse in je kot nalož za zaljubljene pomladne dni. Dejmo slišati!
Padel v lonec. Z njim pa za danes tudi naš radijski program. Radio Fužinc vam želi fajn popovdne in super vikend. Se slišmo naslednji petek.
Jo, this is Radio Fužinc. Now we're gonna help you. We're Radio Fužinc now. Gitchi, gitchi, goo. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy.
radio. Jo misliš, da znaš, brat stari, fej delat na radio. Uči se od špikarjev, kad to stvari so vladajo. Ne bit ena od tistih, ka padajo na resnice tistih, ka vladajo. Ne pusti, da ti ogen ukradajo. Ne bit še ena senca.
Evo, tako torej kratkohlačniki iz osnovne šole Nove Fužine, kjer so z letošnjim šolskim letom začeli s projektom šolskega radija. In tole je bilo eno izmed oddajen. Mi pa smo seveda še zmeri na RŠ-u in še zmeri sta v naši družbi Joži in Carmen, ki sta mentorci tam in vesta predvsej povedati o tem. Zdaj lahko recimo pokomentiramo to, kar smo slišali, se pravi, tehnicirali so Rok pa Simon sta, pa špikerci sta bili Mateja pa Ana, glih tok, da jih še pozdravimo, ne? Ena izmed bolj stalnih ekip na radiju Fužinc. Slišali smo zelo zanimivo muziko, kakršne sicer povejmo na radiju študent, seveda nikoli ne bi. In smo lahko izkoristili ta zgoden moment, 10. do podansko uro, pa še sobota je, pa še prazničen vikend, da upamo, da naše glasbeno uredništvo tole lepo prespine. Se pravi, zbrali so si Train, pa si Darto, pa Niki Minaj. Ko smo mi prišli na Fužine, smo bili zihr, da pa ne, saj mi jim bomo pokazali nove stvari, dobre stvari, pa bojo te razno razne Niki Minaj šle v franže. No, zdaj smo konc šolskega leta in so nas naučili marsičesa v tem smislu. Predvsem so vztrajni in trmasti. In, Klemen, spomnim se recimo, da so Zlatko jim je svetinja, vemo zakaj, ker je konc koncu tudi bil učenec v vaše šole. In ko so želeli uvrstiti v program Zlatkota, da smo rekli, pa dajmo zraven še enega Klemna, da malo razširimo obzorja. In potem sem dobesedno stala v jedilnici in se je zavrtel ta Klemen, ne spomnim se več, katero komad. In že na samem štartu so Mularija pol rekli, kaj pa je to? Kaj pa je to? In v momentu, ko so dojeli, da je to komad, ki ga ne poznajo, so rekli, ma brez veze. In so šli strani. In se zdi pa neverjetno, pa to je noro, ne. Pričakovali smo torej, da bojo slišali komad, pa bojo rekli, ok, mogoče ja, zanimivo, ali pa bojo rekli brez veze. Ampak so rekli brez veze že v momentu, ko so dojeli, da komada ne poznajo. No, to je bilo nekaj novega za nas. Ok, potem slišali smo dve izmed rubrik, a si vedel, ti bom nekaj povedal. In pa na današnji dan pa par avizotov, ki so, bomo rekli, nekje v polovičnem stadiju oziroma v fazi dele. Ja. Rekli smo jim torej, da naj posnamejo avizote izključno svojo domišljijo in svojimi lastnimi glasovi, ker sicer bi zelo hiter samo napisali en seznam komadov za podlage, pa čez povedali naslov rubrike, pa bi to bilo tone. Tako da smo rekli, da naredimo še eno delavnico z dodelavo teh avizotov. Sicer o rubrikah, mogoče kakšna stvar, katera izmed rubrik se je najbolj obnesla do zdaj, katera je deležna največ pozornosti?
Mogoče ta. A si vedel, ti bom nekaj povedal, ker je tukaj notri zapakirano lahko marsikaj. Recimo zanimivosti, kar se dogajajo na naši šoli ali pa nekaj, kar nas čaka v bližnji prihodnosti. Ali pa nekaj res taka zanimivost, ne vem.
Tudi glasbene novice.
Kot, da, ja, tudi. Kot, ne vem, ne moramo si polizati komavce, recimo. Tak, da marsikaj je tukaj not zapakirano.
Te so se res super obnesle. Ja. Osebno se spomnim tega primera s tem, ali si vedel, da če, kako že, da če kihneš, si lahko polomiš rebro ali nekaj tazga. Se spomnim, da so pol to dejansko uporabljali in če je kdo v naslednjih delavnicah pač kihnul, mu je kakšna punca rekla, ej, da neh, ja, ne veš, da si lahko rebr zlomiš.
Ja, ja, se zelo zapomnim.
Tako da so za čuda naletele na več kot odličen odziv. Povejmo, da vse te rubrike se da pravzaprav seveda tudi slišati na spletni strani Radija Fužinc in Novofužinske šole. Kaj pa lahko povemo o sami spletni strani? Recimo, zanima me, če beležite število klikov.
Mislim, da se zadaj, ko administrator gre zadaj v tole spletno stran, da se vidi, koliko klikov je. Ampak nismo še posebne pozornosti temu namenjali. Se mi pa zdi zelo zanimivo to, da se otroci učijo, kako se spletna stran opremlja, kako se da gor sliko, kako se da gor tekst in to. Ja, tako da super. Pa tudi mi, ne, tudi mentori se učimo in izpopolnjujemo o tem. Tako da fajn, zelo dobrodošla.
Snemajo se tudi videi, zdaj v sklepni fazi.
Zdaj čakamo, ne, da ja, pride ven video. Tak da, ja. Super.
A starši recimo, kaj pokomentirajo te zadeve? Mogoče veste, starši vsaj te radijske ekipe, a grejo kaj preveriti na spletno stran, kaj so njihovi mulci počeli čez dan?
Pravzaprav se pogovarjali prav natančno o tem, še niso zdaj ideja naprej, kar moramo narediti. Zdaj moramo pravzaprav narediti analizo.
Malo preveriti,
tudi pri starših, ampak sigurno gledajo, ker otroci sigurno zahtevajo, da poglej, kaj smo delali. Je pa naša spletna stran, res tako, kot je prej rekla Joži, glede na ta administrator, ki beleži, kar dosti obiskana, kar nas v bistvu preseneča, če se malo primerjamo z drugimi šolami, otroci veliko preverjajo, tudi otroci gledajo na domeščanja in ker je Radio Fužinc iz dneva v dan pridobiva na veljavi na šoli, sem prepričana, da si jih veliko ogleda. Pa, kar mi je še zelo pomembno, ciljna skupina nam je bila kljub samo na štartu, so nam bili učenci predmetne stopnje, ampak zelo se je šolski radio prijel pa na razredni stopnji. In prejšnji teden, ko smo imeli prvič nagradno igro, in sem bila jaz tista, ki sem sprejemala pravilne odgovore, so pretekle dve prvošolki in takoj pred njima pa še ena drugošolka z pravilnim odgovorom,
kot je stara naša šola. In kako je izgledala ta nagradna igra? Kak koncept je imela?
Nagradna igra je bila, da je bilo treba priti v mojo pisarno povedati, če veš odgovor, vprašanje je bilo pa, koliko je stara naša šola.
Dve zastavici ste pa čakali poslušalce na različnih mestih na šoli, ne? Torej, bilo je navodilo, najdi prvo zastavico in pač prva zastavica te vodi do druge, na drugi zastavici pa dobiš vprašanje, odgovor je bilo pa treba povedati, gospe Carmen.
In to je ena skupinca sama pripravila na eni izmed delavac,
tako,
ne?
Tako,
izdelali so komplet pač te zastavce, postavili
vprašanje. Vse, tako da ja. In za nagrado smo se potem dogovorili, ne? Za nagrado smo vdali zvezek Radio Fužinci in Kuli in je bilo to fantastično. Ta mala je bila super zadovoljna.
In imamo bodoče potencijalne člane našega tima šolski radio.
Super. Tako da v naslednjem šolskem letu bomo pa mogoče že imeli audicijo. Ne? Pa pač
jaz mislim,
povedala,
da bi lahko.
Življenje ni praznik. Ne moramo vsi dobiti tega, kar hočemo. Ne?
Tako.
Kaj pa sicer? Kaj vse je treba storiti za to, da radio funkcionira? Kako zgleda šolski radijski teden? Skozi oči nekega radica, torej, kdaj se radijski teden začne, o ponedeljkih mogoče že kakšna beseda na to temo, ob torkih so delavnice.
Ja, v ponedeljek se mogoče že med sabo malo pogličemo, malo pomailamo, da je naslednji dan, da drži termin za naš sestanek. Na torek potem dorečemo, katere naj bi bile tiste rubrike, ki jih bomo v petek predstavili na šolskem radiju. Zbere se ekipa.
Ja, tam nekaj do četrtka se pripravijo
teksti?
Ja, teksti in program, pač kaj bo šlo čez, pa glasba. V četrtek ponavadi se dobimo špikeri, da se mečken povadi. V petek pa tudi ene 10-15 minut pred oddajanjem se dobimo, se gre čez, še vi na mečken pomagate, da zvadite špikeri, tehniki se pripravijo in šiba.
In šiba. Ja. Šiba le tudi, lahko rečemo, delovna sobota, ki smo jo edino in prvo izvedeli letos. In se je zgodila pred kratkim. Kaj vse se je dogajalo na tej?
Ja, bile so različne delavnice. Na eni delavnici se je pripravljal intervju z Zlatkotem. Pripravljala so se vprašanja in pač tudi zmenili smo se, kdo bo kaj vprašal od otrok. Potem na drugi delavnici se je pripravljala radijska igra z naslovom Gospod Krištof. Jaz sicer nisem imela možnosti biti zraven, da je bilo fantastično.
Ja, bilo je odlično in bi rada zdaj omenila v tej priložnosti tudi Katja, ti si jo vodila in skupom zanimivosti o začetkih prvih radijskih oddajah v Ameriki in Katja je to zdaj v torek tudi na zdajšnji delavnici preverila, kaj so si otrok zapomnili in neverjetno. Ne, nekaj učencev je vedelo čisto vse, kar je Katja povedala v soboto. Torej.
Ja, nekateri so res presenetali. Spet ne, ker pa je ta izobraževalna pot dvosmerna, smo se pa radici na tokratni delovni soboti očili o krakenih. Ne, namreč radijska igra Zaza jo je pripravil, ki ga poslušalci Radija Študent poznajo po hipsteriji. Je pripravljen tak kratek odlomek kot izhodišče za snemanje te radijske igre, ki se dogaja na ladji Krištofa Kolumba. In potem smo iskali s tamalimi razno razne efekte za zraven, nevihte, valov, radijske, ne radijske, te ladijske troble. Ja, in eden izmed njih, Dejan, ne, če slučajno posluša, ali pa bo v preko spletne strani, je ustrajal na tem, da je pa nujno zraven dati še krakene. In potem smo se nekateri samo gledali. Kaj za vraga so pa zdaj krakeni?
Smo se gledali vsi.
No, zdaj zelo dobro vem, kaj je kraken, znam ga poiskati na YouTube. Ne, mislim, da smo ga pogledali enih 46-krat. Tako da kraken je bila beseda dneva, kar se meni tiče.
Ja, zelo pomembno, če lahko, je bila pa še delavnica, ko so se tehniki ukvarjali z ozvočenjem.
Našim šolskim ozvočenjem.
Našim šolskim ozvočenjem in mislim, da so naredili velik korak in sicer usposobili so šolsko ozvočenje do te mere, da smo, mislim, da sposobni sami ozvočevati naše šolske prireditve, kar je izredno pomembno in velik plus za našo šolo nasploh.
Da si super uvod za vprašanje, kaj pa tehnična plat projekta?
Ja.
V kaki meri je bila šola zdaj pripravljena na to, kaj se je izkazalo mogoče za tehnično največji, finančno največji zalogaj?
Ja, finančno, kar se tiče radija, no, mogoče z naše strani največji zalogaj je bilo to, da smo morali poštimati to ozvočenje, tele, ne vem, napeljave do zvočnikov, vsako čilnico, pohodnikih in te stvari, tak da ja, kar se tiče finančne plati, je to za nas predstavljeno največji, ne?
Plus.
Ja.
Veliko smo res pridobili, kajti to naše šolsko zvočanje je staro natančno toliko kot šola in zdaj, veš, koliko je teh letih šla tehnika naprej. In mrsi, ki je, zvočniki niso bili povezani, ni več delovali in vaši fantje so, z pomočjo vaših fantov smo letos to v veliki meri, veliko stvari, kar se je le dal, smo uredili. Poleg tega, največji plus je, da smo zdaj naučili tudi otroke, da znamo res zvočanje uporabiti v jedilnici, kjer pripravljamo razne prireditve.
Tako.
Da mogoče niti nismo vedeli, koliko stvari uporabnih še imamo. In torej za nas je projekt v mnogih plasteh ali pa na različne strani zelo, zelo pomemben in veliko smo pridobili z njim.
Tako, ja. Ne samo radio, ne?
Tako, ja. Še ja. Stvari poleg.
Ja. Ozvočenje pa te stvari funkcionira vse povsod. Žal nam ne funkcionira samo v telovadnici. Ampak to mogoče je za enkrat, ne vem, v naslednjih letih zaporihtati.
Je pa spet Barbara imela še eno super idejo za naprej. Ja. Nek plan, da bi se gospodinsko učilnico, ali ja, eno izmed
ja,
sosednjih,
ja,
da bi se malo preuredili.
Da bi jo preuredili
na meni poslušanje.
V več
ja, da bi bila kot lasten
prostor.
Soba.
Tako.
Ja.
In da najdemo še enega donatorja, da dobimo en kavček, torej da naredimo dnevno sobo, kot jo imate vi na radiju.
Je, pa jo malo zatemnite,
zvočnike opremimo s plakati.
Otroci resnično res potrebujejo tudi kakšen kotiček, kjer bi bil samo njihov kotiček. Tako kot vsak potrebuje neke sprostitve med delovnim časom, tudi otroci potrebujejo. In
ja, mislim,
to je ideja,
da je to
ki bi
naš
dalo
plan za drugo leto. Ne?
Ja. Ok. Verjetno se bo tudi v novem šolskem letu marsikatera šola čist na novo odločila za šolski radio. Kaj zdaj na podlagi vseh teh izkušenj iz prakse svetujeta tem šolam? Ponavadi je ono prvo vprašanje, čist na samem štartu, kaj vse pa mi zdaj tehnično rabimo, zato da se to sploh lahko gremo. Kaj pa za naprej? Recimo, kaj je tist, kar bi res svetovali? Na kaj naj bodo pozorni bodoči mentori šole? Čemu naj dajo največ poudarka?
Zbrati ekipo, ki jo bo to veselilo, da imajo vedoželjne otroke, da zberejo, naj jih ne bo strah, če so drugačni. V našem primeru se je izkazalo, da smo pokrili vsa področja otrok, torej takšne in drugačne važno je, da jih znaš pridobiti, da začutiš v njih potencial. In ravno tako ne bo mentorska ekipa taka, da jih veseli. Torej, nekdo, ki nekaj mora delati pod nujno, sigurno ne bo uspešen. In strašen preskok je to v miselnosti. To je pomembno.
Ja, zelo pomembno je, da se imaš zraven tudi fajn.
Ja, uživati
moraš. In mislim, da to je nam uspelno, da se imamo mentori fajn in otroci. In to je glavna stvar.
Skratka, vi boste radio imeli še naprej?
Absolutno.
Tudi po našem odhodu?
tudi.
Bomo preverili, bomo prišli ja, tako leto, zelo grdo bomo gledali,
na to računamo.
In si želimo, da nam
še vedno nekaj sodelovanja. Ja.
Kaj pa sodelovanje recimo z ostalimi šolami, ki šolski radio imajo ali pa ga bojo imele vnaprej?
Zato sploh ne poznamo dane šole, da bi imela šolski radio. Zato nekako zamrli v teh zadnjih letih, a ne?
Za enkrat smo v bistvu mi ta projekt z vami začeli, tako da ja, smo pa odprti za tako kakšno sodelovanje in za kakšne nasvete, če bo
in potem
potrebno.
Za kakšne Erasmus menjave, radijskih ekip,
tako. Ne,
iz novih fužin v Kamnik in podobno.
Za en teden recimo, ja. Ja, ja.
Ja. Že kar vidim, tamali bi najprej verjetno vprašali, a je to slučajno v času kakšne kontrole, ker pol ja, absolutno,
bi šli. Ne.
Če zdaj, če je pa na soboto,
bomo razmislili.
Ah, moram, ja. Moraš, ja. Kaj, življenje ja. Ni prazno. Tole smo se naredili za slogan te prvega šolskega leta s šolskim radijem na novih požinah. Ok, to bi bilo to. Nekako smo predstavili projekt na vaši šoli. Še enkrat rečem, da to je šele prva izmed treh oddaj in da v naslednji bo pa vsebina še malo bolj dinamična, ker jo bojo predstavili tam ali sami. Radijsko ekipo bomo povabili sem, naredili eno tako okroglo mizo in potem se bojo mogli zagovarjati. Zakaj si naredil tak pa taka vizo? Zakaj ni drugačen? Ne? Momlaš, ne? Mogo bi pa artikulirati. Naprimer, v glavnem, bomo sporočili tudi poslušalcem Radija Študent še pravočasno, kdaj bo oddaja na sporedu. In mi se znova srečamo v takratnem terminu. Zaenkrat seveda rečem hvala obema, Carmen in Joži, ker sta prišli na tole super fajn soboto in super fajn praznično vreme. Sem v studiju v živo Radija Študent. Zdaj pa še one krilatice, ki jih je Robert določil, da jih moramo povedati, ker imajo svoj namen. Namreč projekt Radio Nove Fužine, šolski radio kot prostor medijskega udejstvovanja in kulturnega zbliževanja je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo in ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Evo, hvala jim, brez njih tudi tega projekta konc koncev ne bi bilo.
Res je.
Zdaj pa mi prepuščamo mikrofon zanamcem. Meta bo v studiju sobota teče dalje, tudi na Radio Študent. Na Radio Fužinc pa se znova srečamo v torek na delavnici, pa v petek z živim oddajanjem. Hvala, če ste poslušali, hvala tehniku Roku, ki je vse tole stehniciral, tole preteklo uro. In imejte fajn dan še naprej, tudi v mojem imenu z vami sem bila Luka. Srečno do naslednjič, na svidenje.
Jo, misliš, da znaš brat stari, pej delat na radio. Uči se od špikarjev, ka to stvari so vladajo. Ne bit ena od tistih, ka padajo na resnice tistih, ka vladajo. Ne pusti, da ti ogen ukradajo. Ne bit še ena senca tega mesta. Nauč se bit novinar, al novinar, ka postan frekvenca tega mesta. Ne tvoj glas med odmori zapolni tišine. Življenje se vrti na radiju Nove Fužine.
Radio Fužinc, na Radiju Študent. Prvič to soboto ob 10. dopoldne. Projekt podpira Evropski socialni sklad.